getleýär razy atdyk radio öti. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda büdjetçilerden Berdi Muhammedowyň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Türkmenistanyň ýyly dyş mewsümi başlanýar. Hünermenler ulgamyň tehniki ýagdaýyndan alada edýärler. Gepleşigimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar we Hitay öz prezidentleriniň şu ýylyň ahyryna çen virtual duşuk geçirmekleri babatyny prinsipde ulalaşdy. Prezident Joe Biden we Hitay prezidenti Xi Jinping video aratmyşyk arkaly duşuşdylar diýip habar berişdileri 6-njy oktýabrda bir ýokary derejeli ABŞ resmiýetiniň sözlerini getirdi. Aktam Umitbogy sekretary Jen Psaki duşugyň ahyrky jekmejeklikleri babatyna taýýarlyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Video aragatnaşyk arkaly geçiriljek duşuk ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan hem de Hitaýyň ýokary derejeli diplomaty Yang Jiqi Şweýtsariýada duşuşundan soňra oglan edildi. Sullivan iki ýurdun arasyna aragatnaşyk liniýalaryny açyk saklamagyň zerurdygyny notady. Ýöne şol bir wagtyň özünde Hitaýyň Taýwana ky soňky harby provokasiyalaryna we etnik adlyklaryň hukuklaryny kemsitmegine, şeýle-de Pekiniň Hong Kongdaky demokratiýa tarapdarlaryny basyp ýatyrmak tagallalaryny alady beýan etdi diýip aktam aýtdy. Hitaýyň döwlet hiýetçiligine Xinhua agentligine görä Yang iki ýurdun bilelikde işlemek üçin çağırış edipdir. Haçan Hitaý we ABŞ hyzmatdaşlyk etse, bu iki ýurt we bütün dünýä bu hyzmatdaşlykdan bähbit görer. Haçan Hitaý we ABŞ birik-birige gapmagarşy bolsa, bu iki ýurt we bütün dünýä çynlyky ezir çeker diýip Xinhua agentligi Yang-yň sözlerini getirdi. 7-nji oktýabr güni ýer sagatlarda Pakistanyň günorta güni we törte wagtlaryna bolan ýer titremede adamdan 20 adam öldi. Bu ýerler çadam yaralandy diýip adatdan da şary ýagdaýlar boýunça resmiýler aýdýar. Bulucistan vilayatynyň adatdan da şary ýagdaýlar gullugynyň başlygy Nasir Nasar TV-ye helätçilikde 20 adamın ölünlüğünü ve ölüm sanlarının yokorlanmağının mümkünlüğünü aytti. Tevhir helakçilikten en köp ezir çeken sevit Bulucistan'ın çetki dağlık şehri Harnay oldu. Harbu ve rayet kulluklarının halas ediciler Harnay'a uğradılıp deyip Nasar aytti. Yöne sevitte asfaltlanan yolların hem de mobil aravatnaşığının bolmadlığı halas ediş işlerine pekilçilik dörüttü. Şöyle de yer titreme sevitin elektrik üpçünçülüğüne zeperi yetirdi. Afapa haber kulluğunu vera pida bulanların köpüsü palçık çayların uçökleri ve divarları çökönü aradan çıktı deyip yerli hükümet resmisi Suhail Anwar Haşmi aytdı. Ölenlerin köpüsü ayarlar ve çağılır olup yıkılın cayların aşağını heniden bir neç adamın kısılıp kalan bulmağı mümkün. ABŞ'nın geologiya barlığı yer sarsıgının velayet paytahtı Kvetta'nın 100 kilometr günü vatarını takminan 20 kilometr çunlukta yerli vaqt bilen yerden saat 3'te 5.17 bal ululuğunu bolonun aytdı. Ukrayn kanun çıkarcıları parlament spikri Dmitro Razumkov vezipeden ayırmak boyunca ses verdi. Bu ses veriş Razumkov bilen hökümet başynaky halkyň hyzmatkary partiýasynyň arasynda gapmagarçylyk bar wagty geçirildi. Jem 284 kanun çykarjy şol sany häkimet başynaky partiýanyň 215 kanun çıkarcısı 7-nji oktýabrda Razumkov wezipeden aýyrmak üçin ses berdi. Razumkov prezident Volodymyr Zelenskiýniň wezipe taýlanmagynyň bir näçe aý soňra 2019-njy ýylda parlament spikeri wezipesine girişmezden ödül halkyň hyzmatkary partiýasynyň agzatydy. Ol oligarhlaryň siýasaty we iş dünýäsine täsirini çäklendirmegi maksat edinýän kanunyň gysgaly kabul edilmegine açaçan garşy çykdy. 3-nji oktýabrda Zelenskiý Razumkov mundan beýlek biziň toparmanyň agzatysy däl diýip onu köpçülikde tanýar. Edetdi we munun ýa-da häkimet başynak partiýa Razumkov we depeden aýyrmak prosesine girişdi. Moldowanyň baş prokurory korrupsiýa aýyplamalary boýunça işden boşadyldy we tutsak astyna alyndy. Prezident Maya Sandu ýurtda hiç kimin kanunundan rüsüm däldigini aýtdy. Baş prokuror Aleksandr Stoyanoglu 5-nji oktýabrda paýtagt Kişinýewdaky bir defrapky tutsakhana ýetdi. Ýurdun aňty agentliklerinden we howpsuzlyk gullyklarynyň bolan maskalı adamlar baş prokuroryň iş otagyny we öýüni barlady. Korrupsiýa garşy görüşmek boýunça prokuror Viktor Fortuna Stoyanoglu'nun wezipeden hyýanatly peýdalanmakda, wezipe çäklerini aşmakda, korrupsiýada we yalan beýanatda aýyplanýanyny aýtdy. Sandu ýurdun her bir raýatynyň eýeleýän wezipesine garamazdan her bir jinayet üçin kanun öňünde jogap bermeldigini aýdyp baş prokurorun tutsak astyna alynmagyny makullady. Soňra Sandu Stoyanoglu'nun oruna korrupsiýaga garşy öňki prokuror hem de Kişinýewiň prokurorunyň ormasary Dmitru Robovu wagtlaýyn baş prokuror wezipesine bellemek barada kararı gol çekti. Robovu bu vezipe prokurorların yokuru geniş hödürlüdü.